Bango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binu baso mbuzili bapu ya kolanda Bango ya mokili lelo, wuto Washington DC. Mbuzali kolanda biso na Lisala na Ituka ya Mongala na Chikapa na Kasaya na Likumu na Kongo Brazzaville pina Owije na Angola. Ngonga ya tukumibali na ndambo na Kinshasa pe Brazzaville. Sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC epete melibino na Edi Isango. Tuzipe lisungi ya Maris Munga po na Sango, Fatuma Kalala Alimasi, Oli Kaperhawk na Sidrak Franklin na basungi biso na kutinda yangu na nzela ya masini. Na Sango ya mokili ya lelo Lenge basi, kulika bilenge basi, koto zumi na moko na ndambo, bazwani na makasi, mubumu leki na bateritoar motoba ya North Kivu, elobi mokambi ya makam na imatali genre na etuka eye. Mbukingi ya ba, basi, ya ba, ba, bana bakepe bakolo, bozali nalikama.
Et comme vous le savez, la question des abus et des exploitations sexuelles constitue au plus haut point une préoccupation majeure pour le site.
Na Équateur, Bakulaka, Bamboka Mingi, Izami na secteur ya Lakantumba, na Bikoro, Bayukani Pona Kosilisa Matata, na Lulengi ya Dizaneli, na Bangoya Kuvanda, Isika Moko, Dokolanga Yangu Awa.
Kina benga kwa bakumu ya Moka, po baya to harmonize Mokoko ya teritori ya Bikoro, ezala uniforme.
Bolongoli ya bafulu bo komi na kokoso monene na Kinshasa uto bo bendani ya Union Européenne na mabongisi na bayongo na engumba mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki. Tukulanda yango pe awa.
Tous les jours pe vacuwa ka mama do ba kamyo na butu balala na di ba bandiko travaye bandiko leka na basiti wana nyonso chaque véhicule butu bo mbeko yiko sala mai mata 10 rotations.
Lelo na munganga munganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi ya yambi Dr. Sanga Musungaye po na kulubila bokono bwa makila SS to depanositoza tukulanda yango awa kati yambu na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Ose adjoint ya bokingi ya ekolo Amerika, Dalip Pasain, azelami na mobembo o ekolo Kongo Demokratik na poso moye. Na mobembo na ye, monsieur... Na mobembo na ye, Dalip Sain akozala elongo na Dana Banks oyo atala kama kambo mabokingi ma Afrika na ekolo Amerika pe Amy Holman, sous-secrétaire d'état adjoint na Mambi ma Afrika. Na mobembo na bango, bakokutana na bakonzi ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik pona kusulula Mambi matali boyokani kati na ekolo Kongo Demokratik pe ekolo Amerika, Mambi matali klima na molongo pe bobundisi ya bokolo ya COVID-19. Bako solo la mpe na boyeyi ya bayi mbongo to ba investisseur ya ekolo Amerika na ekolo Kongo Demokratik. Na liyebisi ya mobembo na bango, basakoli lo lenge kani President Joe Biden azwi mokano ya kosala mosala elongo na bikolo bi Afrika pona makambo maike mazali kotungisa molongo mobimba. Bato baike bazali kokima bamboka na bango mpe bamboka kuleka misato esili bato na sima bitumba kati na ba FARDC na basimba minduki ya lingomba M23 mikolo misato miye mileki na bamboka Rugari mpe Kisigari na teritoire ya Rutshuru na province ya North Kivu. Bitumba biye bisali ete mikolo misato miye misala mizali kosale malisusu malamu te na ingomba Rutshuru mpe bato baike bazali kokima na ingomba Goma. Bato baike basakoli ete bayi mampinga tukumi baye na minei ya bayi FARDC bakufaki na masasi bayi M23 babetaki omokolo mwayambo moleki na bisika bayi FARDC bavandaka. Na kati na bango, Colonel Ndume, atako mampinga ma FARDC bapesi na ino sango ya bobomi boite, basakoli na monoko ya lieutenant Colonel Guillaume Njike molobeli ya Operation Sokola 2 ya North Kivu ete, bazali kokoba kubundisa basimba minduki baye pona kobenga na bango bisika bazwami. Na ingumba Idiofa na province ya Kwilu, batukoleka minei, bazoki, pe bandako koleka zomi na sambo na kati na yango biyekoli, etumbami lobi mokolo mwamisa tomoleki sima ya mobulu mpe kondongwana kati na mangomba mibale ya bilenge, bayebani na kombo ya bakuluna, elobi Arsene Kasima, molobeli ya Société Civile ya Idiofa, Oyo asakoli ete, bilenge baye, bakanga kinzela pona kukongola mosolo pona matanga, sima yoko ya ba chauffeur ya taxi moto kuboya kopesa mosolo, babandaki kubeta ye nde ebimisi mobulu moye. Bilenge baye, baye bani kosala mobulu na bisika biye, mpe kutungisa bato mikolo miso. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike bandi masolo na balakise bite elo bialikolo, baye babandaki greve na bango uto mokolo mwale 5 janvier ya mobu mwye, pona kusenga na mbula matari na koluka kubongisa bofuti na bango, pe ba kondisyon na bango ya mosala. Masolo maye, masangisi bongo vice-premier ministre, pe ministre ya fonction publique, ministre d'état na budget, pe ministre enseignement supérieur et universitaire, baye bazali kolakisa elongi ya mbula matari, pona koluka kopesa eyano esengeli na bosengi ya balakisi baye. Sima bokuta ni boye, ba ministre baye, ba komemo masolo na bango na mokonzi wa ekolo, sima ete bakuta na lisusu o mokolo ma le 31 janvier, pona kosako la mitindo miye miyasika, mikozuama. Tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa, Gombe, e yesangana ki mokolo mwami bale le 25 janvier, e kateli bongo bo loko ya libela na Yoko Mampinga ya garde républicaine na kombo ya Frank Nkodia, Kiulu, pona bo bomi ya Joseph Tutala, Oyo azala ki mokumbi motuka ya fami ki solokele ya tata molimo ya eglise kimbangite. Omokolo mamposo moleki, monsieur Nkodia Nkiulu abeta ki Joseph Tutala masasi pene na palais de la nation, si mako swana liboso ya bandimi ba eglise kimbangite. Soda eye, asakoli na bazuzi ete, monsieur Joseph Tutala azala ki na batomi bale na motuka na ye, oyo ye amona ki bango suspect. Président ekolo Uganda, Yoweri Museveni, alongoli na ebonga na ya mosala, mokonzi ya renseignement militaire ya ekolo Uganda, na kombo ya Abel Kandiho. Bolongoli boye, bosalemi sima ekolo Amerika kopesa Monsieur Abel Kaindo etumbu pona misala mia bozangi botosi ya mambiba momoto. General de division James Birungi nde akitaniye. Ekolo Amerika efunda Monsieur Abel Kaindo na konyokola kaba panzi sango pe bayi politiki ya opposition banso bayi bazali kokritike mbula matari ya Uganda.
Matondo mingi Marcus Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango Wuto Washington DC. Mangwele mayambo ya bitumba na VIH sida masalemi na teknoloji ya ARN messager mapesami mbala ya yambo na bato esakoli kompani ya bioteknoloji moderna na misalami ya molongo pona sida bato na mibu koleka zumi na mwambe na mutango ya tukumitanu na moto bande bazu yango awa na États-Unis. President Joe Biden alaki kotia zuzi ya mwasi ya moindo bo moko na bazuzi ya Cour Supreme pona mbala ya yambo na disolo ya États-Unis. Zuzi ya mwasi ya moindo yango akozwa esika ya zuzi Stephen Breyer oyo akeyi retraite ezali liba kupo na president ya Democrat kopona moko na bazuzi libwa ya Cour Supreme yambo na maponami makoya. President Joe Biden akosolola lelo na president ya Ukraine Volodymyr Zelensky na matata mazali likulu na botiami ya basoda ya Russie na ndelo ya Ukraine. Washington elobaka uto kala ete mukano mokozama mokosalama na Ukraine pona matata mayango na ngambo na yango. Russie ebongisi kosala ngala sisi ya mampinga na yango pene na le 1er février pene na Irlande tango bo bendani bo kume makasi pona Ukraine na bamboka ya West. Koleka bilenge basi mkoto zomi na moko na ndambo bazwami na makasi mubu muleki na ba territoire motoba ya Nord Kivu elobi mokambi ya genre ya division provinciale ya ituka eye bokingi ya bana basi bana bakepe bakolo bozali na likama mingi na fiston ise mwami.
Bokenge bana basi, bana pe mikolo, bozali mabe mingi penza pe bozali kotungisa makanisi mabato na ba territoire motoba ya tuka eye. Bana basi pene na 11631 bazwamaki na makasi na mibali tope bazalaki viole mobu moleki. Liebisi liye lipesamaki na mokambi ya division provinciale ya genre au anetuka ya Nord Kivu, Marie Sebangezi Toyokaye.
Cette enquête a été menée sur toute l'étendue, notamment dans ce territoire
Misala miye misale maki na territoire Motoba ya Tuka Nord Kivu. Na baibasala ka misala ya kopekisa ba violence basé sur le genre. Banago oyo epesa kana mibali, bana basi baiba kokisite mbula zomi na libwa. Banago eye, basala ka misala na bango na kinya nyoso pe na kozanga bobangi. Kozanga pe koyeba ya bayimboka na maimatali VSBG, violence basé sur le genre, ya ngonde tindaka mabe ekoba ezo loba mate. Peza liko bebi sa mibeko ya mboka.
Ki discredite notre justice.
Nangamu na ye, Priska Luanda, mopesi toli ya mokambi ya Etuka ya Nord Kivu na maimatali genre, apameli likambulina pe alobiete, mbula matari, eko sala mason, poete mbeba, tupe violence e yesale makana basi, esi la libela. Asenyi na bato banson, kozo na mitema likambulie, poete basi banson, bazala na kimia. Toyoka Priska Luanda.
Et comme vous le savez, la question des abus et des exploitations sexuelles constitue au plus haut point une préoccupation majeure pour le site.
Ndenge boyebeli, bambeba oyo esalemaka na basi, ezala na bana tope mikolo. Bakonja nation génie balandelaka yango makasi pe, boyebi bapekisaka biloko ya ndenge wana, po ete epanzana te na Etuka ya Nord Kivu. Pe boyebi lisusu ete, mukanda ezali oyepekisaka biloko biye. Tala tina esengela bato nyonso basala maso, po ete misala miya mabe, mosila, eza ya motu ya kotosa yango. Esengeli pena bakambi Etuka, basala maso, akobisa misala miya kosili sa libela, bambeba miya misala maka, na bana bati.
En termes de réduction du nombre de violences ou d'exploitation et d'abus sexuels qui sont perpétrés à l'endroit des populations.
Ba violence tope mbeba eye mingi mingi e utaka nde na kozanga kupesa batu basala ka makambu maye etumbu pe ebele ya ndaku ya proxenetisme to ya kindumba eye e bomba ka bana basi baiba kokisi na mute mbula zomi na libwa pona kupesa bango na mibali uta engumba Goma fiston chimami lulaka America
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Bansomi to bakulaka ya mboka ezwami na sektor ya lak ya Tumba na Bikoro na Equateur bakutana kipo na kuyukana pe kubungisa ndenge ya kosilisa matata na ndenge ya kuvanda elongo bulaina yango na Christophe Yuka.
Oyoka ni bwango bo sangisa ki mikoro misato uto mokolo mwantuku mibale na misato mwasanza eye pe mobumo yeto zali na mwango omboka mokonzi Bikoro bakusomi ya mboka pe ba kambi ba groupement ya secteur du lac Tomba pona boluki kosangisa makanisi mabango po ete bokoko bozala se moko o territoire ya Bikoro pambate bokeseni bozalaki mingi na etuluku e na etalibo moya bato o Bikoro. Mokolo likanisi somi ya mboka ya Bikoro centre Jean-Baptiste Yoka alobibo.
La kanisi banda e bandela banda kilobi ki lelo toza koko bato komi pena ona suka te na ebite suka ekozala lobi kina benga kia bakumu ya mboka po baya to harmonize bokoko ya territoire ya Bikoro ezala uniforme na makambo oyeza kubenga mwa yiki yiki na mikakatano ndenge na ndenge yango banda lobi lilulu efungwa maki ne to bandaki na likambo etali libala ko totala kike na bokoko eloko penzeza kobenda mobulu ya liboseza lolenge ya kobala mwasi. Sika oyo tokomaki penza na suka pona kopesa ba resolution eza siko na sekretaria tokotangela bato na suka.
Tolanda pe boko basomi ya mboka baye bandimaki koya kosangana na baninga.
Oui, groupement différent ya bokoko ya bandina bato. Nde somi na mboka ya territoire na biso Bikoro a bengi biso na sopo zo ya kosangisa bokoko ezala kosika moko ezala uniforme noyo ya biso noyo ya bango tozala ndenge moko presque biso kuna tozali na mwa bokoko ya moke ezali kozonga nde toye kosangisa biso nyonso tokende biso nyonso nzela moko.
Na bofungoli milulu mondele mboka ya territoire ya Bikoro mwana mboka Crispe Molia azwaki pe maloba toyoka ye
mokorelo ezali mokolo oyo mwana mboka eyo alengelaki pona kobenga ba representant nyonso ya bankoko ya ba different village bona bo sangisa makanisi na tina te bakoko eta la se moko parce que biso bana biko da iba da ta moko mama pe boni
moko
yango da iba da ta moko mama moko e bongile bakoko biso da sendenge moko yango na ko pesa e da ba longonya mingi na likanisi ya kamata ki pamba ta e bele ba leka ba mpaka na e ba leka ya mayele kasi ba zoki likanisi o te yako harmoniser bongoko na kata territoire na biso ya biko.
Toko simba ete lisungi ya bosangisi bwa basomi ya mboka pe bankumu ya mboka na bikoro bosalemi na lisungi ya mwana mboka Junior Sambiwanga oyo azali bongo mwana ya bikoro Christophe Yokapo na Vewa.
Bulunguli ya bafulu bukuma koko sewa nene na kincha sayi ngumba mkonze ikolo kongo demokatika huto bubendani ya Union Européenne na mabungisi na yango. Tulanda reportage ya Nathalie Sekaburo.
Kinshasa ebimisa kapenye na 10 toni ya fulu mokolo moko, kasi kaka 2000 metro cube to ton mi balende ilungula maka, elebi direkteur tompe mokambi ya planifikasyon ya Raskin, regi d'assainissement ya Kinshasa. Pona ye, kozanga mbongo ya malongande, ezo memankoko so wana elobiye.
Raskin azaka na kapasite na mokolo ya lelo, avoy kolongola 2000 metro cube otroy kolongola par jour. Mituk eza mingite, ma ville est belle, il y a 800, 600 camions. Ah, biso bitozaïn a moins de 20 camions. Hein? Et puis il faut aller taille à Babito Kawana et donc ils ont posé des problèmes de temps en temps. Et donc je crois qu'il faut tous avoir un camion et belé. Ceux qui tous vivent un camion et belé, si on a la capacité à prendre une grande partie, et comme il y a la décharge finale.
Tous les jours, tu évacues à Kamama. Donc, le camion na butu bala la gade. Ba bandi ko travaille, bandi ko nekana ba sitwana nyonso. Chaque véhicule butu mo mbeko yiko sala même ata 10 rotations.
Gokoso ya kolongo la bosoto na tango esengeli, ezo tondi sa ba fulu, solo makasi, bangungi pe banzinzi ba tondi ezo pesa mpasi, tina bali ba fanda kanzinga nzinga, pona kozwa mwa mopepe ya malamu.
Salite bo etala mai, ta nenge tondi, ta salite. Mawa makasi bakonzi bazo mona biro kwa boye me bango bazo tika ka biso to kufa na sadite po sadite ya boye banzinzi bangungi banini me bango epa bango etali bango te po bapanda ka awa te yoka solo deke ya solo atuka eloko tokosenga na bakonzi batala nanu likambo ya bafulu normalement bafulu eza na place na ngo ifo bachai ezala izole bo batu babwa kakaba salite me tala e débordé e comme ici na banda kwa batu ti kuna
batu ya pusoyo ba yentongo moko ko bwaka matiti bo metano kasi ba pusu ba petisi bango ko ba ete site to décharge e kangemi ba telenga nyina bosoto ko e ba te ba suka nango wapi
biso pe to monique place isu yo bwaka ezate ba kangi siko sayo bakangi ba place nyoso ba bia te kutu puisi ezate ça fait que ba fulu soko to yenda ngoto bando bamba nzela so pe balingi ndenge peza bo mitu ko baluwa kango ya luwa ne bandele zaka na babaki nango au ezaka kutu kitoko zaka kitoko metala degre komi bo siko tala biso ndenge ba pafusu to telengana to sandeni
soko tena balabala okomona ba fusu ete etandami ebele 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 place ko bwaka ezate surtout na Gambela papa place tuzo somba bilo kwa kulia ba poubelle tondi tondi siko bo pekisi to kubwa kango wapi
ba station juso e kangami effectivement mais biso pe na raskin tuzo e batte hors des arrêts routa
e sengeli ko e bayete ba kaminyo oyo elongola ka basalite e kendeke ko bwa ka yango na centre d'enfouissement kuna na mpasa mpeli susu na balubwaku kolandisa mana bosinga ya bayi population. Nathalie Sekaburo si murabie pona VO Afrique Kinshasa.
Anemi SS bokono bwa makila SS topé dermatocytose nde nini. Docteur Sandra Musungai ayanuli na mituna yango na ilona kina kanabiso munganga mungana sala nini na Fatuma Alimasi Kalala Tolanda.
Munganga, nazo yokapasi ya wa, nasala nini?
Sapcho zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Maladie SS drépanocytose est une maladie moko oyo eutaka na makila. Eza maladie moko oyo epesami na papa na mama oyo bazali AS toki babalani bakubota bana oyo bakuzala ba AS bakuzala ba SS bakuzala se ba AA bakuzala. Ne eza maladie moko euti na makila. Les maladies moko qui na ma gène, les maladies moko génétiques, les héréditaires, ce qui se fait au long de l'endroit.
Et le koninde salaka bato babe la boko nondengo lobi outi na makila ya baboti, ce qui moboti moko azali AS, mon sou super azali AS, nde libaku ya kokuta na na bana o bako be la boko no ya SS to AS ezali na bango kasi baboti wana bazwaki yango pe kaka na ba gene to ndenge ni
baboti wana pe bazwaki yango kaka epa ya baboti na bango pe bapesaki bango maladi wana donc eza maladi moko eza teke kouta libanda to wapi te eza maladi moko kaka baboti yo nde bakuki kupesa yo maladi wana soit papa na mama bazala AS soit muboti moko aza AS mususu aza SS nde bakoki kozwa maladi wana
kasi lisungi esalamaka ndenge nini mpona baye bazali na bokono oyo bakutani na bokono ya SS
batu oyo bakutani na bokono ya SS oyo bazali deja kobela yango ezali na lolenge misato oyo bakoki kosala pona kuumela na bokono wana lolenge misato yango ezali ya liboso ezali ba conseil oyo tupesaka na ba conseil wana tupesaka ezali zomi ya liboso ezali kolia malamu ya mibale ezali kusukula malamu ifo kozala propre pona ba ko éviter ba infection po ba infection wana ekomemela yo ba fièvre ekomemela yo ba makambo bilé bilé ya misatu ezali mai okomela mai mingi ya mine ezali ko éviter sika mulungi ezali ko vande sika mosepe ezali sika aération ezali ya cinquième il faut ko éviter fatigue kolemba mingi donc ko éviter ba mouvement ya makasi makasi ya sixième eza ko éviter fièvre moindre fièvre, si vous avez moins de partir à 38 déjà, il faut qu'on ait la kissi et qu'on ait été en monganga. Il y a 7 ans, il faut que vous observez. Vous avez un peu de temps pour changer, mingi. Il y a un bateau basé à Bokonwana et comme un jaune. Il faut vérifier la couleur à ma soubate. Il y a 8 ans, il faut que vous ayez de temps en temps et pas à monganga pour respecter le rendez-vous. Il y a 9e, il y a climat, il faut observer le climat et éviter malili makasi et mulungi makasi. Il y a 10e, il faut éviter le stress.
50% ya bana baye bazali na bokono eye bakufaka mbele ya mibu mibale.
Tozali ko bunda lolenge nyoso pona koluka maladi onisila. Mais le kwa liboso o ekosilisa maladi wana ezali nani komitebisa. Liboso ya kubalana. Iloko oyo eleki prevention izate. Donc, avant ya kubalana, ifo kusala examen wana. Soki boyebike, ndenge za boyo za AS, oyo pe AS, to oya za AS, oya za SS. Boko ki kubalana te. Po soki bobalani, na minute oyo, iloko ya kusili sa maladi wana awa na mboka na biso. Ezali nami te même na mikili ya poto soko kini c'est vrai que eza na ba intervention oyo basalaka mais intervention wana ekozala na yo kaka anonyme mais ekobanda lisusu kosala ba crédité mais ezali intervention moko esengaka mbongo mingi alors que na mboka na biso awa mafuki comme tel eza nami te soki batu wana baye awa na mboka na biso peut-être que ba oyo bazana ngo déjà bakoki ko sungama mais seulement que biso moko awa keto sisa yango en tout cas jusque là nanu tozui makasi na ba moyen ya kosilisa yango te.
Docteur Sandra na ebandelo lobi eza na examen ba couple ba avant kosala libala ba sengeli kosala examen yango ezali nini pe intervention lobi na ba mboka paya basala kabwa ba intervention yango pona kokoka ko manager donc pona kokoka ko tika moto a vivre ata mwa mikolo ebele examen yango eza nini pe ba intervention nini basala na mboka bapaya.
Examen oyo tosalaka awa pona komikebisa nanu ezali examen oyo tobengaka electrophorese. Na examen wana ya electrophorese nde okoyeba eta na yo soki ozali koappartenir na groupe nini. Alors na niveau ya ba centre de santé pe examen moko ezali oyo tobengaka CDR, test de dépistage rapide. Test wana okoko sala ngo même dans 15 minutes ozwi résultat. Electrophorese ezalaka soki bosali test wana nde bokokende sikoyo na niveau ya hôpital général na niveau electrophorese mpona kokonfirmer résultat wana o examen wana o basali bino donc o confirmer yango effectivement ezali lolenge wana. Alors neti na niveau ya mikili ya poto bakoma kosala intervention na niveau ya moelle osseuse na moelle na mukongo mwenye nde toliaka soso eloko wana ezalaka na kati ya soso wana oyo tobengaka wana ya pembe. Basalaka intervention na niveau wana bachangeaka ngo bandosala soso ba crise te mais okotikala kaka drépanocytaire. Kolia malamu eza kolia ndenge balobaka na lopoto kolia équilibré. Kolia malamu ozolia 3 fois par jour, olia na ntongo, olia na midi, olia na pokwa. Biloko ya kolia babiloko oyo eza na protéine mingi nde biloko esengeli kolia, neti ozolia fufu, olia mbisi, okolia mwa poulet, okolia mwa bafruit, surtout bafruit eza vraiment important. Pe babiloko yango oyo ozali kolia il faut ezala pende sokwami mwa malamu mpona koevite mwa bamiko na soto. Mai mingi ezali mpona omoni badrépanocytaire makila ndenge esirkila na nzoto wana globule rouge na bango ezalaka deja na forme ya malamu te. Alors ndenge esirkulaka na niveau ya bavaisseau na biso ya makila soki eza forme normale ileka facilement mais soki eza forme habitabe ileka pa difficilement ekoma na niveau mobu esali neti mwa embouteillage ebloke. Alors ndenge eblokaka wana ezokoma te, alors kote oyo esengeli ekoma tellement ke ezokoma te kuna ebandi kosouffrir na manque ya oxygène. Alors kuna lokwa oxygène eza ekoma kokree mwa badouleur.
Docteur, kasi pona nini bae babela kasi tu bana na ba place tozali kosa ba recherche ba komi bana bazalaka plus exposé na grippe, meningite, hepatite eloko ni esalaka bongo?
Bana mingi oyo bazalaka exposé nango eza bana oyo bazwa vaccin te. Yango wana ba insistaka il faut ko respecter calendrier vaccinal ya mwana. Mwa oyo azana ye bien vacciné en tout cas babiloko wana ya mike mike mpona azwa ngo eza vraiment un peu difficile surtout neti hepatite banémique baza exposé na transfusion. Bazalaka souvent transfusé alors que risque mingi ya hepatite okura ngo pe okur ya transfusion.
Matundu mingi Dr. Sandra Musungai oyo ayanoli na Fatuma Kalala Alimasi po itali bokono bobengami anemi SS tope drépanocytose. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki kuleka bilenge basi mkoto zomi na moko na ndambo bazwa makina makati mobu muleki na ba territoire motoba ya Nord Kivu elobi mukambi ya genre ya province ya Nord Kivu na Equateur ba kulaka bamboka mingi ezomi na secteur ya Laka Bitumba na Bikoro bayukani na lolenge ya kovande tika moko na bizani na bango bolongoli ya bafulu bokoma kokoso na ngumba Kinshasa uto Union européenne longwa baton de mingi pobolanda kibisu tuzwa kibisungi ya Fatuma Alimasi Kalala izalaki wabino Edi Isango.